9 sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Relja Trajković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Razgovor sa Hojtom nisu bili laki, pritisci sa svih strana, kaže predsjednik Vučić. 40 profesora pravnih fakulteta otvara unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Haškog tribunala dva meseca pred zatvaranje suda stiže u Beograd. U Ukrajini ranjen Adam Osmajev, Čečen koji je pre 6 godina planirao atentat na Putina. Od večeras iz Niša saobraća nova aviolinija za Stockholm. Košarkaši Partizana u 4. kolu Evrokupa igraće protiv Limoža. 4 stepena je u Novom Sadu, 5 u Beogradu i Nišu, 6 u Kragujevcu. Poslednji oktobarski dan sunčan posle hladnog jutra, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
6 dana posle posete zvaničnika State Departmenta Briana Hojta i Beogradu, saznali smo kako je izgledao razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kako je sam predsjednik naveo u intervju na Pinku, razgovor nije bio lak, ali je njegov posao da brani i štiti interese Srbije. Vučić je rekao da Srbija sedi samo na jednoj stolici i da svi iz stranih zemalja dolaze sa sopstvenim interesima. Kaže da treba da vodimo nezavisnu politiku, ali i da probamo da pronađemo istorijski dogovor sa Albancima. Govoreći o unutrašnjem dijalogu o Kosovu, Vučić je objasnio da želi da čuje mišljenja stručnih ljudi i nevladinog sektora, uključujući i ona koja su suprotna. Svoju ideju će, kaže, reći kada bude sve saslušao.
A unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji otvara rasprava više od 40 profesora pravnih fakulteta. Prvi okrugli sto tim povodom počinje za manje od sat vremena u Palati Srbije u Beogradu. Prisustvovaće ministarka pravde i šef radne grupe za unutrašnji dijalog. U ovoj fazi dijalog će se odvijati u formi okruglih stolova, konferencija i tribina, kaže jedan od članova Veljko Dalović.
Pravni fakultet je otvorio dijalog i dobro je da se najeminentniji profesori pravnog fakulteta nađu na jednom mestu i da na jedan krajnje otvoren način porazgovaraju o jednom vrlo ovako delikatnom i osjetljivom pitanju. Svoje mesto imaju sigurno i instituti. Neko će morati da sedne i primjera radi da prođe kroz noviju srpsku istoriju. To treba da bude nešto što će državnom vrhu pomoći da sutra u jednom trenutku, kada sve to se analitički uredi i složi, kakve su to posljedice, kakva je budućnost u stvari Srbije, sa čime ćemo mi u stvari izići pred našu domaću javnost, možda i pred parlament.
2 meseca pred prestanak rada Haškog tribunala, njegov predsjednik Karmel Ađius dolazi u trodnevnu posetu Beogradu. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o poboljšanju regionalne saradnje u krivičnom gonjenju za zločine počinjene tokom sukoba 1990. godina. Također će se sastati i sa pripadnicima diplomatske zajednice i civilnog društva. Svoju posljednju presudu Haški tribunal izreći će 22. novembra Ratku Mladiću.
Slušate Vesti u 9. Svetska banka do kraja dana trebalo bi da objavi novu doing listu o uslovima poslovanja. Srbija je prošle godine napredovala za 12 mesta i zauzela 47. Ove godine očekujemo još bolji plasman, kaže ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Ja očekujem dobre podatke zbog toga što mi danas u Srbiji, pogledajte, mi smo u januaru imali 6.000 gradilišta, mi danas imamo blizu 20.000 gradilišta na teritoriji Srbije. Građevinske dozvole koje se izdaju, zaista se izdaju jednim klikom u roku od 6 dana. Ja očekujem napredak i očekujem da ovo što smo proglašeni kao lidera u privlačenju investicija, sigurna sam da ćemo tako nešto da imamo u građevinskim dozvolama.
U međuvremenu građane najviše interesuje kako da najbolje rasporede novac od plate ili penzije. Kada plate račune, nabave hranu i higijenu, tek onda sledi odluka o štednji. Svaki drugi građanin uspe da uštedi u proseku 4.500 dinara, pokazuje istraživanje Erste grupe na Svetski dan štednje koji se obeležava danas. Rezultati pokazuju i da je mesečna ušteda za 400 dinara veća nego lane, ali uprkos tome polovina štediša nije zadovoljna iznosom koji uspe da sačuva, pripremila Marina Bajić.
Štedimo za šta? Uglavnom za sigurnu starost, pokazuju skoro sve ankete. Ređe za putovanja, renoviranje stana i školovanje dece. Koja je to suma koja većini nas ostane kad platimo račune i hranu, pitali smo sugrađane.
ne može da ostane baš ništa. Pogotovo ko ima malo veću porodicu ili su tu unučići, pa onda ova mlada deca nisu zaposlene. Evo kako ovo kod mene Snaja završila ekonomski fakultet pa nije zaposlena. Znači moram da je finansiram. Dobio sam unuče, oni ne mogu.
Na primjer oko 2-3 hiljada mjesečno štedim.
Mi sa srednjim platama teško. Jedva skrpimo kraj s krajem.
Pa ne, ovo je samo sa strane ako odradim nešto honorarno po tog novca. Plata ovo ide na račun i na kiriju, glavno.
Pitali smo i da li višak, ako ga ima, radije stavljamo u banku ili ga čuvamo u slamarici.
Pa više slamarica, ali praktikom sada odem u banku pa da ovo opet nešto jedno knjižicu, to bi bilo možda još bolje.
Kod kuće, uglavnom banku, uglavnom uzme sve na kamatu od kredita.
Čuva smo banci, ali više ne, zato što više ne daju kamatu na štednju. Sve se sad svodi kao štednja po viđenju, što nije popularno.
Naši građani savete o štednji češće traže od rodbine i prijatelja nego od banke, tvrdi Ana Anđelković iz Erste grupe. Dinarima i dalje, kaže, ne veruju, iako im je kamatna stopa bolja nego kod deviza.
Ako malo pogledamo profil našeg standardnog štediše u pitanju mahom zaposleni muškarac starosti između 45 i 50 godina, da ukoliko bira da oroči novac, to radije čini u eurima. Period oročenja je također oko 12 mjeseci i 1 dan, a prosječan iznos depozita iznosi 12.988 eura, skoro 13.000 eura, što je za 1.300 eura više nego prošle godine.
I dalje prednjači oročena štednja.
Rekla bih da je osnovni cilj štednje da obezbedi neku sigurnost. Ukoliko to imamo u vidu, trebalo bi da razgovaramo sa našim finansijskim, odnosno bankarskim savjetnicima da nam pomognu koja je to odluka i koji je to vid štednje koji je najbolji za naše potrebe, planove i očekivanja.
Ankete pokazuju da malo nas zna koje sve vrste štednje postoje, kao i to da su prilagođene visini prihoda, porodičnom statusu i godinama. Nemamo ni naviku zapisivanja mesečnih troškova, a to je prvi preduslov uštede, kažu banke. Građane zato pozivaju da iskoriste novembar, mesec štednje, kada nude povoljnije uslove.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, dok hrvatske vlasti tragaju za vlasnikom Agrokora Ivicom Todorićem, on se redovno oglašava na svom blogu. U najnovijem je najavio krivičnu prijavu protiv odgovornih za kriminal u Agrokoru koji, kako je naveo, dobija zastrašujuću dimenziju. Todorić kaže da u planu prinudnog upravnika Ante Ramljaka nema ničeg osim demagogije i pogodovanja interesnim grupama.
Britanski kabinet razgovaraće danas o napuštanju Evropske unije u slučaju da ne dođe do sporazuma sa Unijom. Glavni britanski pregovarač David Davis predvodit će diskusiju na kojoj će se razmatrati pripreme za sve nepredviđene situacije. Britanska premijerka Theresa May, kako se ističe, ipak radi na postizanju dogovora i velika je verovatnoća da će do dogovora doći. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Adam Osmajev, poreklom iz Čečenije, koji je sinoć nedaleko od Kijeva lakše ranjen u pokušaju atentata, izjavio je da je u napadu video ruski trag, prenose ukrajinski mediji. Prema njegovim rečima, napad je izvršen dok se sa ženom Aminom Okujevom nalazio u automobilu. Aminu je jedan metak pogodio u glavu, usled čega je preminula. Osmajev je optužen za planiranje atentata na ruskog predsjednika Vladimira Putina 2012. godine. 2,5 godine proveo je u ukrajinskom zatvoru, ali nije izručen Rusiji. Bivši šef predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort, i njegov saradnik Rick Gates izjavili su da nisu odgovorni za pranje novca i druga krivična dela za koja se optužuju u istrazi o mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Manaforta i Gatesa optužnica u 12 tačaka tereti između ostalog i za zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država. Posle saslušanja sud im je odredio kućni pritvor uz 10, odnosno 5 miliona dolara kaucije. Katalonski lider Carles Puigdemont otputovao je u Brisel, a njegov advokat Paul Becker rekao je da još nije bilo reči da li će Puigdemont tražiti politički azil. Belgijski komesar za izbjeglice poručuje da će azil dobiti samo ukoliko dokaže da je žrtva teškog progona i da mu preti ozbiljna opasnost. Pored svrgnutog predsjednika Katalonije, još petoro katalonskih zvaničnika otišlo je u Belgiju kako bi zatražili politički azil, prenosi portal El Periodico.
9:10, ovo su vesti u 9. U Domu Narodne skupštine poslanici nastavljaju sednicu na čijem je dnevnom redu između ostalog set zakona iz oblasti obrazovanja. Danas će poslanici raspravljati o amandmanima, više o tome Mirjana Nikolić.
Na zakone iz oblasti obrazovanja podneto je ukupno 793 amandmana, a najviše amandmana, čak 308, podneto je na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Poslanici će razmotriti 106 amandmana na izmene zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, 203 na izmene zakona o osnovnom obrazovanju i 176 amandmana na zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Inače, Skupština je prošle nedelje završila načelnu raspravu o tim zakonskim predlozima, dok su poslanici vladajuće koalicije isticali da će dualno obrazovanje omogućiti mladima da brzo nađu posao, opozicija je oštro kritikovala predložena rješenja uz tvrdnju da od naše dece stvaramo jeftinu radnu snagu, tako da se i danas očekuje burna rasprava u Skupštini.
Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od večera saobraća nova redovna linija Stockholm-Niš-Stockholm. Na ovoj relaciji avioni će leteti dva puta nedeljno. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Evo me ovog jutra, dragi slušalci, na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Danas uspostavljanje nove aviolinije Stockholm-Niš-Stockholm. Pred našim mikrofonom jutros Ivanka Stanisavić, PR Niškog aerodroma. Ivanka, dobro jutro.
Dobro jutro svim dragim slušalcima Radio Beograda.
Kada će leteti avioni na relaciji Niš-Stockholm-Niš?
Avioni Ryanaira na pomenutoj relaciji leteće utorkom i subotom. U zimskom redu letenja je tako definisano, a sletanje aviona se očekuje u 19:35, poletanje u 20:00.
Kako je sa ostalim letovima, koliko sad destinacija Niš ima na vezi kada je avio saobraćaj u pitanju?
Ovo je 10. linija u organizaciji niskotarifnih aviokompanija. Wizz Air leti na 10 destinacija. Ovo je 5. destinacija koju organizuje aviokompanija Ryanair i naravno imamo još jednu, to je u pitanju čuveni Cirih. Tako kad Cirihu lete 2 aviokompanije, zapravo u pitanju su švajcarske aviokompanije Swiss International i Germania Flug.
Prošle godine oboren rekord u broju putnika, kako je ove godine, imate podatke, verujem?
Naravno, zaključno sa 9. mesecom ove godine opsluženo je na našem aerodromu 242.280 putnika, što zaista predstavlja impozantnu brojku u dosadašnjem poslovanju našeg aerodroma, a naravno ide i u prilog činjenici da ćemo 2017. završiti sa preko 320.000 putnika.
Hvala vam što ste ovog jutra pričali za Radio Beograd, bilo mi je zadovoljstvo da čujemo ovaj novi podatak, da brojka putnika koji lete sa Niškog aerodroma i dolaze u Niš preko Niškog aerodroma prelazi 280.000. Treba se nadati i obaranju planiranog rekorda od 300.000. Toliko iz Niša.
Sa juga zemlje idemo na sever, odnosno u Vojvodinu. Stručnjaci Novosadskog pastirovog zavoda pronašli su kod velikog broja lisica i šakala opasni parazit koji za čoveka može da bude smrtonosan. Radi se o multilokularnom ehinokoku, kaže Dušan Lalošević, direktor pastirovog zavoda.
Taj parazit kod lisica ne pravi velike probleme zato što je on veličina oko 2 mm i živi u crevima lisica, ali oni izlučuju jaja. I ta jaja su zarazna za prelazne domaćine, uključujući i čoveka. I kada se prenese na čoveka, tu raste u opasnoj formi. Lovci koji su direktno izloženi kontaktu sa divljim životinjama, u ovom slučaju lisicama, oni bi morali stalno da budu oprezni, rukavice s kojima manipulišu sa takvim lisicama, a domaće životinje na rubovima seoskih naselja, po salašima, mogu da budu inficirane tako što pojedu prelazne domaćine. I tako se domaće životinje inficiraju.
Kod nas za sada nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja kod ljudi, ali ih ima u Mađarskoj i u Severnoj Evropi.
Po količini i kvalitetu pijaće vode Srbija je na 47. mestu od 180 država, pokazuju podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Iako se ne ubrajamo u najžednije nacije, stručnjaci tvrde da nemamo vode za rasipanje jer je ne čuvamo onako kako bi trebalo. Detaljnije Dušica Kovač.
Srbija ima veliki broj izvorišta pijaće vode koje ima dovoljno za sve građane, ali za ekološki razvijenim zemljama već nekoliko decenija zaostaje na polju sanitarne zaštite vode, kaže profesor hidrologije i hidrotehnike na Građevinskom fakultetu u Beogradu Jovan Despotović. Zbog nedostatka postrojenja za preradu, komunalne i industrijske otpadne vode ispuštaju se direktno u životnu sredinu gde zagađuju i zemljište i izvore pijaće vode. Nedostaju nam postrojenja za preradu tih voda, sredstva za njihovu izgradnju, ali i kvalifikovana radna snaga, tvrdi Despotović.
Mi smo naime početkom 80. godina imali projekte za postrojenja otpadnih voda u gotovo svim većim mestima u Srbiji. Danas nemamo 15-16 i vi sad imate preko 200 opština koje treba da rešavaju te probleme. Druga stvar je, već 80. godina su pare od vodoprivrede, ulaganja u vodni sektor uopšte, u najširem smislu te reči, počela da se koriste za budžet Republike Srbije.
Profesor Zoran Stevanović sa katedre za hidrologiju Rudarskog geološkog fakulteta smatra da država ne treba da dozvoli otuđenje izvora vode.
Iskustva govore da smo u bližem susedstvu Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj imali brze privatizacije, da posle toga ta izvorišta ponovo otkupljuje država i vraća ih u takozvano javno vlasništvo. Ali za nas eksperte, voda kao jedan od prirodnih resursa, za razliku od, na primjer, zlata ili neke druge rude, nikada ne bi trebala da bude otuđena od države i od nas kao korisnika.
Komentarišući ideju da se voda kao javno dobro zaštiti Ustavom, Mirjana Drenovak sa katedre za javno pravo Pravnog fakulteta u Beogradu kaže da je važnije od toga da uslovi pod kojima se izvori vode ustupaju privatnim preduzećima budu definisani precizno i u interesu građana.
Postoji mogućnost da, poput Slovenije, pravo na pristup pijećoj vodi se uredi ustavom, odnosno da postane ustavna kategorija i da se prepozna kao jedno osnovno ljudsko pravo. Međutim, i ako postavite kao ustavnu kategoriju, ali ako vam zakon i podzakonski akti nisu međusobno konzistentni, neće ni to pomoći.
Naši sagovornici poručuju da prioritet mora biti praćenje eksploatacije, odnosno potrošnje vode, formiranje njene realne tržišne cene i zaštita izvorišta kako zakonska, tako i ekološka.
U vestima u 9 govorimo i o dešavanjima u oblasti kulture. Međunarodni festival Čembalo živa umetnost počinje danas i do 9. novembra u različitim beogradskim salama. Nastupiće domaći čembalisti kao i gosti iz Austrije, Italije, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Festival će koncertom u Skupštini grada Beograda u 20 časova otvoriti austrijski čembalista Florian Birsak.
Slede informacije o sportu, hroniku je pripremio Saša Mikić.
Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom reprezentacije Slavoljubom Muslinom, saopšteno je posle sednice kojom je predsedavao predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza. Istovremeno je odlučeno da vršilac dužnosti selektora bude dosadašnji Muslinov pomoćnik Mladen Krstajić, koji će voditi ekipu u naredna dva prijateljska meča protiv Kine i Južne Koreje. Pod Muslinovim vodstvom reprezentacija Srbije se kvalifikovala za svetsko prvenstvo koje će biti održano u Rusiji naredne godine. Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo teniskog Masters turnira u Parizu, pošto je u prvom kolu pobedio Japanca Juichija Sugitu u dva seta sa 6-4 i 6-2. Srpski teniser, 77. igrač na ATP rang listi, u drugom kolu će igrati protiv 10. nosioca Amerikanca Sema Querija, a taj duel trebalo bi da počne u 11 sati. U posljednjoj utakmici 6. kola regionalne košarkaške ABA lige, Crvena zvezda je ubedljivo pobedila skopski MZT sa čak 112-83. U utorak, u 4. kolu Evrokupa, Partizan igra u Francuskoj, u Limožu. Meč počinje u 20 sati i 30 minuta.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda obavlja poslednju kontrolu tekućeg programa koji ističe u februaru. Treba li Srbiji novi aranžman sa MMF-om? Šta su argumenti za, a šta protiv? Koji pretežu? Gosti, profesori ekonomskih nauka Juri Bajec i Goran Pitić. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu, Beogradu i Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu 8, trenutno je najhladniji Kopaonik minus 5. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Nikolina Miljković i Relja Trajković. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan dan.